Alhamdulillah Rabbil Alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa ad-din wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Tabaraka wa Ta'ala pada kesempatan pagi menjelang siang yang berbahagia kali ini. Kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa Ala sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin Senin pagi di Pondok Pesantren Tunas Ilmu di Desa Kedung Buluh Purbalingga ini. Kita berharap semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Amin ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tersurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, keluarganya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Ibu-ibu sekalian kami hormati dan juga segenap pendengar, para pendengar Radio Roja di Jakarta, di Bandung, di Lampung, dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang silsilah fikih doa dan fikir yang saat ini memasuki nomor 64 yang temanya adalah konsekuensi dari kalimat takbir. Pembahasan ini masih ada kaitannya dengan pembahasan yang sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu, manakala kita menjelaskan tentang makna dari kalimat takbir, bahwa kalimat takbir maknanya adalah kita meyakini bahwa Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang paling besar. Tidak ada yang lebih besar dibandingkan Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga sesuatu apapun yang terlihat besar di mata kita, kalau di sisi Allah maka akan berubah menjadi sangat kecil. Sekalipun itu adalah zat yang besar, sebesar gunung atau sebesar bumi atau sebesar langit atau sebesar apapun, kalau sudah di samping Allah maka akan menjadi sangat kecil. Keyakinan seperti ini seharusnya akan melahirkan perilaku-perilaku yang baik di dalam kehidupan kita. Jadi zikir yang bermanfaat itu bukanlah sekedar zikir yang diucapkan dengan lisan, ya. Akan tetapi zikir yang sempurna adalah zikir yang bisa mewarnai perilaku manusia di dalam kehidupan dia sehari-hari. Jadi kita jangan heran atau jangan takjub atau jangan puas hanya sekedar mendengar, oh si fulan ahli zikir. Ahli zikir dari sisi mana? Kalau memang betul-betul si fulan ini ahli zikir, maka zikir yang dia ucapkan di dalam lisannya itu betul-betul mempengaruhi perilaku kesehariannya. Jadi kalau misalnya dia ahli zikir, rajin menghadiri majelis zikir, tetapi perilakunya masih jelek, berarti ini zikirnya belum ngefek, ya. Zikirnya belum berpengaruh kepada kehidupan dia sehari-hari. Ahli zikir yang sejati adalah yang menyelaraskan antara ucapan di lisannya dengan perilaku kesehariannya. Sehingga manakala dia mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, manakala dia mengucapkan subhanallah wa bihamdih, subhanallah il-azim, manakala dia mengucapkan la haula wa la quwwata illa billah, manakala dia mengucapkan astaghfirullahal azim atau zikir-zikir yang lainnya, itu bukan sekedar diucapkan di lisan, akan tetapi bisa mempengaruhi perilaku kesehariannya menjadi lebih baik lagi. Makanya ketika seorang mengucapkan kalimat takbir, itu bukan sekedar kalimat yang diucapkan di lisan, akan tetapi kalimat takbir yang sudah dia fahami maknanya di dalam hati akan membuahkan perilaku yang baik di dalam kesehariannya. Makanya di sini kita akan bahas tema tentang konsekuensi dari kalimat takbir, atau dengan kata lain, apa sih buahnya kalau orang sudah rutin mengucapkan takbir di dalam sholat-sholatnya, di dalam kesehariannya, apa buah yang bisa dia petik dari ucapan tersebut. Di sini saya bawakan ada tiga, ya, ada tiga di antara. Jadi ini bukan semuanya, ini hanya sebagian di antara buah kita merenungi kalimat takbir. Yang pertama, buahnya adalah akan mendorong untuk mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah yang Maha Besar. Jadi kalau orang sudah memahami kalimat takbir dengan sebenar-benarnya, maka dia akan termotivasi, akan terdorong beribadah hanya kepada Allah saja. Karena Allah adalah zat yang Maha Besar. Seorang hamba, manakala dia ingin beribadah, dia ingin menyembah, seharusnya yang dipilih sebagai sesembahan adalah zat yang Maha Besar. Ya. Jangan sampai kita menyembah zat yang kecil. Tapi amat disayangkan, banyak di antara para manusia di dunia ini memilih sesembahan-sesembahan dari zat yang kecil-kecil. Makanya kita dapatkan ada yang menyembah keris. Keris niku kecil napa besar, Bu? Kecil. Oh, keris sama yang punya besar, yang punya apa besar kerisnya? Yang punya, sama yang punya aja besar yang punya. Ya. Kok bisa yang kecil kayak gitu disembah? Ya. Atau lebih kecil lagi cincin. Sing jerene anak. Anak apa nih, Bu? Jerene anak isine, anak sing nunggu jerene. Sing nunggu apa? Jin. Jin apa? Jin tomang. Bu jin apa? Jin tomang apa? Jin orang genah. Nah. Maka dari sini kita heran dengan sebagian orang yang menyembah sesuatu yang kecil. Lawang antara yang disembah sama yang menyembah lebih kecil atau lebih besar yang menyembah, kan aneh. Ya. Antara keris dengan orang yang punya lebih besar yang punya, kok yang besar malah menyembah yang kecil, itu kan aneh. Maka ketika kita sudah tahu bahwasanya Allah itulah zat yang paling besar, maka seharusnya yang kita sembah ya yang paling besar itu, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala, Allahu Akbar. Ya. Makanya di dalam Al-Quran, kita akan dapatkan bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala mencela, ya, bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menyalahkan orang-orang yang menyembah selain Allah subhanahu wa ta'ala. Di antaranya Allah berfirman dalam surat Al-Hajj ayat 62. Ya. Surat Al-Hajj itu surat nomor 22. Ya. Di dalam surat nomor 22 ayat 62 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Dzalika bi'annallaha huwal haq." Kata Allah subhanahu wa ta'ala, demikianlah kebesaran Allah karena dialah Tuhan yang benar. Jadi satu-satunya sesembahan yang benar itu cuma siapa? Cuma Allah. Jadi hanya Allah yang berhak untuk disembah, karena Allah lah yang benar. Tidak ada yang bisa mendatangkan kebenaran mutlak melebihi Allah subhanahu wa ta'ala. Hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang berhak untuk disembah, yang bisa mendatangkan kebenaran secara mutlak. Makanya di sini katakan, "Dzalika bi annallahu wal haq." Ketahuilah bahwasanya Allah itu yang Maha Benar. "Wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil." Dan sungguh apa yang disembah selain Allah itulah yang batil. Jadi sesembahan apapun di muka bumi ini, kalau itu selain Allah, berarti sesembahan itulah sesembahan yang batil, alias tidak benar. Makanya kalau ada orang menyembah keris, itu benar apa salah, Bu? Salah. Walaupun itu dia dapatkan dari nenek moyangnya. Sebagian orang kan, "Loh, jadi nyembah keris, loh, kawit mien wis kaya kie, mbah." Kawit mien wis kaya kie, loh. Terus kalau memang mbah itu yang melakukan, apa yang dilakukan oleh mbah itu mesti benar? Kan tidak. Ya. Kita bukannya sedang menyalah-nyalahkan nenek moyang kita, tidak. Akan tetapi kita harus menyikapi nenek moyang kita secara proporsional. Yang namanya nenek moyang, ya manusia. Manusia itu bisa benar, bisa salah. Yang gak bisa salah itu siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Maka apa yang disembah selain Allah subhanahu wa ta'ala, sekalipun itu diwariskan oleh nenek moyang kita, oleh buyut kita, oleh canggah kita, oleh apa dhuwure canggah? Uduk-uduk siwur. Ya. Entah siapapun itu yang mencontohkan kepada kita, kalau mereka mengajarkan supaya menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, maka Allah menegaskan di sini huwal batil. Itu adalah kebatilan. Makanya di sini ditegaskan wa annama yad'una min dunihi huwal batil. Sesungguhnya segala sesembahan selain Allah itu batil. Kenapa? Wa annallaha huwal aliyyul kabir. Sesungguhnya Allah dialah yang maha tinggi dan maha besar. Jadi di sini lihat, supaya kita hanya menyembah Allah, alasannya adalah karena Allah yang maha tinggi dan yang maha besar. Loh, kita mau menyembah tinggi enggak, pendek lebih pendek dari kita, besar juga enggak, bahkan lebih kecil dari kita. Masa kayak gitu disembah? Yang berhak untuk disembah adalah yang maha tinggi dan yang maha besar. Siapakah yang maha tinggi dan maha besar? Dialah Allah Subhanahu wa taala. Begitulah Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam Al-Qur'an. Makanya kalau orang sudah meyakini bahwa Allah maha besar, maka seharusnya dia itu hanya beribadah kepada Allah saja karena Allah yang maha besar. Ini adalah konsekuensi yang pertama. Jadi orang dianggap serius di dalam mengucapkan kalimat takbir kalau dia mengikhlaskan seluruh ibadahnya hanya kepada Allah Azza wa Jal. Tidak melek, ya, tidak menengok, tidak tergiur dengan sesembahan-sesembahan lainnya yang ada di muka bumi itu. Sekalipun sesembahan-sesembahan itu laris disembah oleh masyarakat sekelilingnya. Orang yang beriman, orang yang betul-betul meresapi makna takbir, maka dia tidak akan peduli walaupun sesembahan selain Allah itu laris di masyarakatnya. Dia tetap kokoh, tetap berprinsip bahwa aku hanya beribadah kepada Allah. Kenapa? Karena Allahu Akbar. Karena Allah adalah yang maha besar. Ini adalah konsekuensi yang pertama. Saya ulangi, konsekuensi yang pertama, kalau orang memahami kalimat takbir, maka dia akan terdorong untuk mengikhlaskan ibadah hanya kepada siapa? Allah yang maha besar. Ini konsekuensi yang pertama. Konsekuensi yang kedua, ya, kalau orang sudah meyakini bahwa Allah itu maha besar, maka konsekuensi yang kedua, dia harus mengagungkan perintah dan larangan Allah. Kenapa kita harus mengagungkan perintah dan larangan Allah? Karena perintah dan larangan tersebut sumbernya dari Allah yang maha besar dan maha agung. Kalau kita tahu bahwasannya syariat Islam itu sumbernya dari Allah yang maha besar, maka kita tidak boleh meremehkan syariat Allah. Makanya kalau ada orang beriman mendengarkan firman Allah, jawabannya sami'na wa ata'na. Napa artinya Bu sami'na wa ata'na? Kami dengar, kami patuh. Ya. Sebagian orang di zaman kita ini bukan sami'na wa ata'na. Kalau ada perintah Allah, jawabannya sami'na engkau disit. Ya, contohnya apa? Jilbab. Contohnya napa? Jilbab. Ya aku yang ngerti lah, nang Quran ya nalah perintah kon kudungan. Tapi yang kok disit lah. Gino mboten, Bu? Wonten apa mboten? Wonten. Le jilbaban kapan? Nek pengajian. Engko nek wis bubar pengajian, yang kok disit lah. Ya. Itu bukan sami'na wa ata'na berarti. Itu adalah sami'na wa asayna, ya. Sami'na wa asayna itu artinya kami dengar tapi kami moh. Nah, saya enggak mau taat, itu artinya sami'na wa asayna. Kalau orang yang beriman enggak. Kalau orang yang beriman sami'na wa ata'na. Nah, kalau orang yang tidak beriman ya gitu, sami'na, riba enggak boleh. Lah enak. Meminjamkan uang kemudian berusaha untuk membungakan. Alasannya apa? Kan kepenak. Sekedar meminjamkan, nanti kita nunggu, tahu-tahu uangnya ngenduk, ya. Ada telurnya, ada bunganya. Sudah tahu bahwasanya itu adalah perbuatan riba. Ya. sudah tahu bahwasanya itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi jawabannya sami'na engko disit. Iki lagi butuh duit akeh. Engko nek wis ora butuh nembe mandek lah jenenge menungsa nganti kapan bae ya ora bakal cukup. Ya, yang namanya manusia sampai kapanpun enggak akan merasa cukup. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan lau anna libni Adam wadiyaini min dhahab labtagha thalithan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seandainya Bani Adam. Bani Adam niku sinten? Sinten, Bu? Kulo kali jenengan. Ya. Kalau saya sama jenengan, kata Nabi SAW, dikasih emas rong lapangan. Pinten, Bu? Dua lapangan. Rong alun-alun, bayangkan. Dikasih emas kok banyaknya sebanyak alun-alun ping loro. Lapangan besar kali dua. Banyak gak, Bu? Banyak. Cukup gak? Cukup gak? Kalau Bani Adam yang dikasih, kata Nabi SAW, sudah dikasih dua lapangan, masih minta lapangan yang ketiga lagi, kurang selapangan maning. Itulah manusia, Bu. Jadi kalau ada orang alasan, loh, itu kan riba, tidak boleh, bunga itu haram dalam agama kita, ya nanti lawangan masih butuh, nanti kalau sudah enggak butuh, ya aku harap mandek. Oh, tak mungkin. Ya, yang namanya manusia itu pasti rakus. Kalau sekarang dia katanya besok akan berhenti, bukan berhenti, malah besok bunganya dinaikkan lagi. Jadi renten ya kayak gue. Yang namanya rentenir lintah nopo, lintah darat ya seperti itu. Ya. Alasannya besok mandek, bukannya mandek berhenti, malah besok tambah tinggi bunganya. Na'udzubillah min dzalik. Kalau orang-orang yang sudah meresapi makna dari kalimat takbir, kalau orang sudah meresapi makna kalimat takbir bahwa Allah itu maha besar, maka dia pun akan mengagungkan setiap perintah dan larangannya Allah Azza wa Jalla. Kalau dia sudah meyakini kalimat takbir, Allahu Akbar berarti selain Allah itu kecil. Ya. Perintah-perintah Allah adalah perintah-perintah yang besar. Larangan-larangan Allah, larangan-larangan yang besar. Makanya orang yang beriman, ketika melakukan perbuatan maksiat, dia itu bukan melihat besar kecilnya maksiat. Tapi yang dia lihat itu adalah besarnya Allah yang dimaksiati. Jadi orang yang beriman itu ketika melihat maksiat, tidak, ah ini kan anu dosa kecil, tok. Ya. Dosa kecil, iya tapi itu memang dosa kecil. Tapi Anda itu sedang berbuat maksiat kepada siapa? Kepada Allah yang maha besar. Ya. Makanya orang yang beriman, yang memahami makna dari kalimat takbir, dia akan berusaha untuk mengagungkan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Maka di dalam Al-Quran, masih dalam surat Al-Hajj, ayatnya beda. Kalau tadi Al-Hajj ayat 62, sekarang Al-Hajj ayat 32. Ya. Ayat 32 masih dalam surat Al-Hajj, yaitu surat nomor 22. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalika wa man yu'adzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Kata Allah Subhanahu wa taala, demikianlah perintah Allah. وَمَنْ يُعَذِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ, siapapun yang mengagungkan syiar-syiarnya Allah, ya, siapa yang mengagungkan syiar-syiarnya Allah, فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ, ketahuilah bahwasanya itu sumbernya dari ketakwaan hati. Syiar-syiar Allah banyak. Di antara syiar-syiar Allah adalah perintah dan larangannya. Jadi kalau seorang hamba sudah mengagungkan perintah Allah dan larangannya, berarti orang itu punya takwa di dalam hatinya. Tapi kalau ada para manusia yang dia itu tidak mengagungkan larangan dan perintah Allah, ketahuilah bahwa takwa yang ada di dalam hatinya itu masih kecil dan masih sedikit. Maka lihat, kalau panjenengan pengen melihat orang yang bertakwa itu kayak apa, lihat saja, apakah dia menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya atau tidak. Kalau misalnya dia tidak menjauhi larangan Allah dan masih suka meninggalkan perintah-perintahnya, berarti memang orang itu takwanya belum sempurna atau bahkan masih jauh dari potret kesempurnaan takwa. Maka buah yang kedua, konsekuensi yang kedua dari kalimat takbir, saat kita memahami kalimat ini, maka akan mengagungkan perintah dan larangannya siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, apa buahnya, konsekuensinya? Kalau seorang hamba, dia sudah memahami makna takbir, yang ketiga konsekuensinya tidak besar kepala. Tidak besar kepala. Besar kepala niku napa, Bu? Sombong. Jadi besar kepala kuwi nuwun sewu, ora kok sirahe apa? Gede. Oke, wong kae sirahe gede banget kae. Ya. Bukan seperti itu. Besar kepala ini maksudnya sombong. Jadi kalau seorang hamba sudah meyakini bahwa Allah itu maha besar, Allahu Akbar, sudah memahami makna takbir, maka dia tidak akan sombong. Kenapa? Karena dia tahu bahwa dia itu kecil. Manusia kecil apa buatan, Bu? Kecil. Coba panjenengan berdiri di samping gunung, besar mana, Bu? Gunung. Panjenengan berdiri di atas bumi, besar mana? Besar bumi. Nah, enggak usah gunung, Ustaz. Kita berdiri di samping bis. Besar mana? Bis. Bis di samping gunung. Besar mana? Gunung. Gunung di atas bumi. Besar mana? Bumi. Allah subhanahu wa ta'ala jauh lebih besar daripada itu semuanya. Makanya kok aneh ya. Ada manusia kok sombong. Itu aneh. Kenapa? Karena wong cilik kok sombong. Loh, saya kan kaya, Ustaz. Saya kan kaya. Yang namanya kaya, ya namanya kaya, masa gak boleh sombong? Yang lebih parah lagi, Bu, ada orang miskin apa? Sombong. Saya pernah lihat nuun sewu nih, saya pernah lihat ada sebuah becak, ya, ada sebuah becak di bempernya, di bemper bannya itu ada stiker tulisannya biar kere asal sombong. Apa tulisannya, Bu? Biar kere asal sombong. Ini kebangetan iki, wis kere sombong. Oh, berarti nek sugih mboten napa-napa, Ustaz, sombong. Boleh enggak, Bu, kalau kaya sombong? Enggak boleh. Kaya sombong enggak boleh, apalagi miskin sombong. Ya. Jadi, Anda sebesar apapun kekayaan Anda, tidak layak Anda untuk sombong. Ya, sebesar apapun kekayaan kita tidak layak kita untuk sombong. Kenapa? Karena kekayaan kita enggak ada apa-apanya dibandingkan kekayaannya Allah Subhanahu wa taala. Kalau Anda mengatakan, "Oh, kekayaan saya cukup untuk 7 turunan." Loh, kekayaan Allah cukup untuk berapa turunan? Hah? Kekayaan Allah itu cukup untuk bukan 7 turunan, mulai dari bumi ini ada sampai hari kiamat, sampai seterusnya. Itu cukup kekayaan Allah subhanahu wa ta'ala. Sudah, sombong karena apa lagi? Oh, saya ganteng, Ustaz, makanya saya sombong. Loh, jenengan sih ganteng pirang tahun? Coba sekarang lihat, ibu-ibu, ya artis-artis yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik, dulu tahun 70-an, sekarang jadi apa, Bu? Nah, nenek-nenek. Ya, sekarang jadi nenek-nenek, jadi kakek-kakek, apakah tetap ganteng? Ya, gantengnya nengendi. Ya, ada sebagian orang saking takutnya kehilangan kecantikan sampai operasi plastik. Ya, sampai operasi plastik, nuun sewu disuntikkan silikon. Ya, na'udzubillahi min dzalik. Nuun sewu. Karena maaf ini, bagian maaf pantatnya ini sudah mulai nopo? Sudah mulai kempes. Ben keton apa? Ben keton gede maning disuntiki silikon. Na'udzubillahi min dzalik. Ya, sebentar lagi silikonnya pecah, kempes maning. Na'udzubillahi min dzalik. Ini orang-orang yang tidak menyadari bahwa manusia itu memang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala akan mengalami siklus kehidupan. Ya. Jadi pertama kali kecil, besar, 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 nanti akan kecil lagi, akan lemah lagi. Itulah siklus, itu enggak mungkin. Itu sudah sunnatullah. Makanya ibu-ibu, ya, ibu-ibu, kalau ibu-ibu usianya sudah bertambah ke sana, kemudian ngaca, kok sudah mulai ada kerut-kerut, nggih? Sudah mulai ada kerut-kerut di pipinya, padahal mbiyen kok kenceng banget sih dene dadi kaya kiye ya. Itu sudah sunnatullah. Mbok panjenengan mau kasih pupur, apa pupur? Bedak. Mbok panjenengan mau kasih bedak 1 senti, ya, ben ora keton, ya nanti sebentar lagi akan hilang. Itu sudah sunnatullah. Loh, berarti rosah berhias, Ustaz? Ya berhias, tapi di hadapan siapa? Ya, berhias di hadapan suami. Ya. Enggak apa-apa berhias, akan tetapi kita harus paham bahwa fisik sempurna atau mendekati sempurna yang kita miliki itu pasti ada batas akhirnya. Satu-satunya kesempurnaan yang tidak akan punah itu adalah kesempurnaan yang dimiliki oleh siapa? Allah. Itu saja. Jadi kesehatan yang kita miliki, fisik bugar yang kita miliki, kecantikan yang kita miliki, kulit putih yang kita miliki, rambut panjang hitam yang kita miliki, itu ada batas akhirnya. Nah sekarang kan banyak orang, oke, rambut kemuk irang banget, dawa banget, tunggu engko 50 tahun maning, jadi apa? Putih entong rambutnya. Ya. Makanya tidak ada alasan manusia sombong. Sombong karena apa? Sombong karena kekayaannya enggak ada apa-apanya kekayaannya dibandingkan kekayaannya Allah Subhanahu wa taala. Sombong karena fisiknya yang bagus ada batas akhirnya nanti fisik itu. Sombong karena ilmunya, ilmu kita seberapa? Ya. Ilmu kita seberapa? Malaikat saja mereka mengaku di hadapan Allah Subhanahu wa taala, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Malaikat, subhanallah. Malaikat saja ngaku di hadapan Allah Subhanahu wa taala, subhanaka la ilma lana, ya Allah maha suci engkau, la ilma lana, kami enggak punya ilmu illa ma 'allamtana, kecuali ilmu yang kamu ajarkan kepadaku, kepada kami ya Allah. Malaikat saja ngaku dengan keterbatasan ilmunya. Masa manusia merasa ilmunya luar biasa, mentang-mentang sudah profesor, sudah doktor. Ya. Mending kalau misalnya ilmunya ilmu-ilmu agama. Ada sebagian orang, masya Allah, ilmu dunianya luar biasa, akan tetapi ilmu agamanya nol besar. Ya. Ini sangat memprihatinkan. Ada seorang yang ahli dalam bidang teknologi, matematika, fisika, biologi, kimia, sampai jadi profesor, maca surat Al-Fatihah besi grotal gratul. Membaca surat Al-Fatihah setiap hari yang dibaca minimal 17 kali dalam sehari, itu masih terbata-bata, subhanallah. Saya katakan seperti ini bukan saya ingin mengatakan bahwa orang itu gak perlu belajar ilmu dunia. Perlu. Akan tetapi Bu Yaho, seharusnya orang itu proporsional, ya. Seharusnya yang imbang, ya. Mempelajari ilmu agama, mempelajari ilmu dunia oke, tapi ya iya dong mempelajari ilmu agama, ya. Maka apa yang mau disombongkan sekarang? Makanya di sini kalau kita sudah menyadari makna dari Allahu Akbar, Allah Maha Besar, maka kita harus berusaha untuk merasa diri kita itu jauh lebih kecil dibandingkan Allah Azza wa Jalla. Makanya tidak boleh sombong. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam sebuah hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Dan hadis ini dinilai sahih oleh Syekh Al-Albani. Qala Allahu Azza wa Jal. Allah Subhanahu wa taala berfirman. Ini hadis namanya hadis qudsi. Kata Allah Subhanahu wa taala, al-kibriya'u ridai. Kata Allah, sifat sombong adalah selendangku. Wal 'azamatu izari, dan keagungan itu adalah pakaianku. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa sifat besar, sifat agung itu hanya Allah yang berhak untuk memakainya. Itu adalah pakaiannya Allah. Maka kata Allah subhanahu wa ta'ala, faman naza'ani wahidan minhuma, barang siapa yang berusaha untuk menyaingiku, yaitu menyaingi Allah di dalam salah satu dari dua sifat tersebut, sifat sombong, sifat kebesaran, sifat keagungan, barang siapa di antara makhluk ini yang berusaha ingin menyaingi Allah subhanahu wa ta'ala dalam sifat-sifat tadi, kata Allah, qadhaftuhu finnar, maka orang yang seperti itu akan aku campakkan dia ke dalam neraka jahannam. Na'udzubillahi min dzalik. Maka manusia yang sombong tempatnya nanti di mana, Bu? Di neraka. Dalam hadis riwayat Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Tidak akan masuk surga, kata Nabi. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya masih ada sifat sombong, meskipun hanya sebesar debu. Allahu Akbar. Sebesar apa, Bu? Debu. Kira-kira sombong yang ada di dalam hati kita sebesar apa, Bu? Dia anak-anak sing wis segunung, Bu, sombongnya. Jadi seorang masuk ke neraka, gak bisa masuk surga, itu bukan karena sifat sombong sebesar bis, bukan karena sifat sombong sebesar gunung, tapi hanya gara-gara sifat sombong yang nemplok di dalam hati kita cuma sebesar debu, itu sulit masuk surga. Na'udzubillah min dzalik. Maka sekali-kali jangan sampai kita terjangkiti penyakit sombong. Sombong karena harta, sombong karena ilmu, sombong karena keturunan, sombong karena jabatan, sombong karena ibadah. Jangan. Jadi jangan merasa itu, oh gembok, nyong bok rajin ngaji, loh kok ora tau ngaji, nyong tuli mesti mlebu surga, kok kono mesti mlebu neraka. Subhanallah. Jangan sombong dengan ibadah yang kita lakukan. Kita beribadah itu untuk merendahkan diri di hadapan Allah. Kok bisa-bisanya beribadah kok malah jadi sombong? Ini berarti keliru ibadahnya ini. Atau belum memahami makna dari ibadah. Orang ibadah itu semakin tinggi ibadahnya, semakin tawaduk dia. Berarti kalau misalnya ada orang ibadahnya semakin tekun, kok malah semakin sombong? Gue keliru ibadahnya gue. Ya. Orang yang ibadahnya semakin tinggi, dia akan semakin merendah. Kalau ada orang kok semakin tinggi ibadahnya, malah kepalanya semakin besar, semakin menganggap orang lain itu remeh, itu berarti pertanda bahwasanya ibadahnya ini bermasalah. Maka konsekuensi yang ketiga dari memahami makna kalimat takbir adalah tidak besar kepala alias tidak sombong. Ini tiga di antara banyak konsekuensi kalimat takbir. Yang pertama adalah mendorong untuk mengikhlaskan ibadah hanya kepada siapa? Kepada Allah yang Maha Besar. Yang kedua adalah mengagungkan perintah dan larangan siapa? Allah. Yang ketiga, tidak besar kepala dan sombong. Ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Silahkan kalau ada di antara jamaah sekalian yang akan bertanya, monggo.
Baik Ustaz, terima kasih wa jazakallahu khairan katsiran atas materi yang disampaikan di kesempatan pagi hari ini. Dan demikian tadi saudaraku seiman pendengar Radio Ridho Dakwah yang ikut menyiarkan acara di kesempatan pagi hari ini membahas konsekuensi kalimat takbir. Dan acara selanjutnya kita akan simak bersama beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Dan pertanyaan pertama kami bacakan dari pendengar Radio Insani, Ustaz. Pertanyaan yang sudah masuk membicarakan tentang masalah keikhlasan. Di sini ada pertanyaan, jika seorang ikhwan lelaki muslim khusus bangun untuk sholat lail dengan tujuan agar dimudahkan dalam menemukan jodoh atau menikah dan mendapatkan calon istri yang cantik lagi baik agamanya, apakah yang demikian ini termasuk tidak ikhlas, Ustaz?
Ya, kalau ada orang beribadah sholat malam, bujangan ini, bujangan, ya, niat sholat malam supaya dapat jodoh, itu ikhlas atau tidak? Begini ya, yang namanya ibadah itu hanya boleh diniatkan untuk mencari ridhonya siapa? Allah. Yang namanya ibadah itu tidak boleh kita niatkan untuk kepentingan-kepentingan duniawi. Ya. Maka yang betul adalah Anda berusaha untuk mengikhlaskan sholat malam Anda semata-mata hanya untuk Allah. Kemudian ketika sholat, silahkan Anda meminta kepada Allah, berdoa silahkan, tidak apa-apa. Tapi sholatnya, nah, sholat Anda itu jangan dikotori dengan niat yang lainnya. Jadi Anda sholat semata-mata ingin mengharapkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian di dalam sholat Anda, silahkan Anda pengen berdoa, boleh. Atau setelah sholat Anda pengen berdoa, ya Allah, semoga saya ini segera dikaruniai jodoh yang baik, yang soleh, yang soleha. Tidak apa-apa kalau seperti itu. Akan tetapi meniatkan dari sholat supaya lancar jodohnya, ya itu enggak benar. Karena sholat itu ibadah, yang ibadah itu tidak boleh diniatkan kecuali untuk mencari ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala, mengharapkan surganya, takut dari nerakanya. Termasuk sedekah. Termasuk apa? Sedekah. Kenapa sedekah? Bin utangnya lunas. Duh. Sedekah itu mencari apa? Pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kalau dilancarkan rezekinya, itu adalah ajilu busyra mu'min. Jadi kabar gembira yang disegerakan untuk kaum mukminin di dunia. Itu tidak apa-apa. Ya. Maka yang benar adalah seorang hamba berusaha mengikhlaskan ibadahnya hanya untuk Allah. Adapun nanti buah-buah duniawi itu adalah buah-buah sekunder, bukan buah primer. Nah, buah sekunder yang akan diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya yang beriman. Akan tetapi tidak boleh itu diniatkan sebagai niat primer di dalam ibadah seorang hamba. Ya, silakan.
Ya, baik, terima kasih atas jawabannya. Mudah-mudahan bisa memberikan kemanfaatan untuk penanya dan yang lainnya. Selanjutnya masih dari pendengar setia Radio Insani, Ustaz. Namun mohon maaf pertanyaannya di luar tema. Assalamualaikum Ustaz. Saya Umu Musdalifah di Purbalingga. Bagaimanakah caranya bertobat setelah menggunakan uang riba, Ustaz? Misalnya untuk membangun rumah. Apakah rumahnya dirobohkan atau bagaimana, Ustaz?
Bagaimana bertobat dari menggunakan uang riba? Misalnya habis bangun rumah dengan uang riba. Apakah rumahnya dirobohkan? Ya enggak sampai dirobohkan. Ya. Sekarang gini, ketika Anda bangun rumah dulu pakai uang riba, Anda tahu enggak bahwasanya riba itu haram? Ya. Kalau misalnya Anda tidak tahu, belum tahu bahwasanya itu haram, maka saat itu Allah mengatakan walahu ma salaf. Walahu ma salaf, kata Allah dalam Al-Qur'an. Ya. Apa yang sudah dia lakukan ya sudah enggak apa-apa karena dulu tidak tahu. Ya. Jadi kalau memang dulu tidak tahu ya sudah, sekarang sudah tahu ya dihindari. Tapi kalau misalnya dulu sudah tahu tapi tetap melakukan itu, sekarang apakah rumah itu seluruhnya dari hasil riba atau sekian persennya? Biasanya sih, biasanya itu enggak semuanya. Biasanya enggak semuanya. Jadi bukan 100% dari uang riba. Ya, mungkin 20%, 30%, 10% uang riba. Yang sisanya uang halal. Kalau seperti itu, caranya adalah Anda berusaha untuk memprediksi berapa kira-kira uang riba yang dulu Anda gunakan. Kemudian setelah itu Anda keluarkan itu uang dengan niat membersihkan diri. Ya terserah mau dikasih kemana, ya. Mau dikasih ke orang miskin atau fakir atau untuk yang lainnya. Yang jelas, keluarkan itu uang yang kotor dari kantong Anda supaya rumah Anda menjadi rumah yang bersih dan barokah insyaallah. Ya, silakan.
Ya, baik Ustaz, terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya kami beri kesempatan untuk pendengar Radio Roja.
Silakan.
Nah Ustaz, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas kesempatannya. Dan pertanyaan yang pertama dari pesan singkat dari Abdullah di Cilengsi. Nah Ustaz, saat ini kita memiliki beberapa teman dan pernah kenal dengan beberapa teman yang namanya Akbar. Apakah boleh seseorang muslim menggunakan nama Akbar tersebut, Ustaz? Silakan.
Boleh enggak seorang itu menggunakan nama Akbar? Wallahu alam, saya tidak tahu. Mungkin ditanyakan kepada ustaz lain. Ya, silakan.
Baik Ustaz, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Terima kasih. Pertanyaan yang kedua dari saudara kita di Jakarta bertanya, "Nah Ustaz, pada saat kita mengucapkan takbir di hari raya, itu yang benar 2 kali atau 3 kali Ustaz? Mohon penjelasan, silakan."
Ya, mengenai takbir di bulan di hari raya, itu apakah 2 kali takbirnya 3 kali, itu sama-sama ada riwayatnya dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada satu riwayat dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan takbirnya 2 kali, ada riwayat yang lain juga dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ada yang mengatakan 3 kali. Jadi fleksibel dalam hal ini, silakan baca 2 kali atau 3 kali, sama-sama ada landasannya. Nah,
baik Ustaz, terima kasih atas jawaban-jawabannya. Untuk pertanyaan selanjutnya, kami beri kesempatan untuk mendengar setia Radi Bas FM 13. Silakan.
Ya. Baik, terima kasih. Kita akan bacakan pertanyaan dari Mi Rudi yang ada di Salatiga. Menanyakan, Ustaz, anak saya yang perempuan ini sering sekali terkena jin. Artinya ketika bepergian atau kemana seperti itu, sering pulang-pulang sudah kerasukan jin. Dan ini ada ulama di kampung kami yang akhirnya bisa mengusir jin tersebut dari tubuh anak saya. Nah, dari ulama tersebut, di depan rumah kami itu disebari semacam garam, kemudian di pintu rumah kami itu diberikan semacam bungkusan, dan sampai saat ini anak kami, anak putri kami ini tidak mengalami gangguan jin kembali. Apakah ini dibenarkan hal itu, Ustaz? Tabatul Ustaz.
Ya, alhamdulillah agama kita itu agama yang sangat sempurna. Sampai masalah-masalah metafisika atau masalah-masalah gaib atau masalah-masalah jin itu sudah diatur di dalam agama kita. Jadi untuk melakukan pembentengan kepada anak dari gangguan jin, bukan hanya anak, ya semuanya kita, itu tata caranya sudah diajarkan secara tegas di dalam agama kita. Kami pernah menyampaikan pengajian judulnya adalah tinggal di rumah hantu siapa mau. Nah, judulnya tinggal di rumah hantu siapa mau. Itu pengajian yang kami sampaikan di Jumat pagi di Masjid Agung Darussalam Purbalingga. Tulisannya, makalahnya ada, silakan bisa dilihat secara bisa di-download secara cuma-cuma di website tunasilmu.com. Kemudian juga rekaman videonya ada di ufit.tv atau di YouTube juga ada. Di situ kami sampaikan bahwa orang kalau pengen dilindungi dari godaan-godaan jin dan yang semisalnya, rumahnya juga pengen aman dari godaan-godaan itu, intinya di situ saya sebutkan 4 hal. Yang salah satunya adalah merajinkan, rutinkan zikir, ya, merutinkan zikir pagi dan petang. Kemudian juga rumah digunakan untuk membaca Al-Quran dan beribadah. Nah, lalu juga ketika menutup pintu, menutup jendela, itu menutup dengan mengucapkan bismillah. Ketika masuk rumah mengucapkan salam dan juga mengucapkan bismillah. Inilah yang bisa dilakukan, yang dicontohkan oleh agama kita. Adapun menyebar garam, saya tidak tahu ya landasannya apa. Ya, saya tidak tahu landasannya apa. Setahu saya garam itu untuk mengusir ular katanya. Ya, kalau mengusir jin kayaknya sih saya belum mengetahui bahwa jin itu bisa diusir dengan garam. Kemudian kalau bungkusan yang dipasang itu, saya nggak tahu bungkusan itu isinya apa. Ya, isinya apa itu bungkusan? Ya. Kalau memang isinya ayat-ayat Al-Qur'an, maka ayat Al-Qur'an itu untuk mengusir jin bukan dipajang. Ayat Al-Qur'an untuk mengusir jin itu harusnya dibaca bukan dipajang, ya. Itu apa isi bungkusannya. Makanya saya tidak tahu, tidak bisa menghukumi. Akan tetapi yang seperti itu setahu kami tidak dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi cukup Anda berusaha konsisten istiqomah mengamalkan zikir-zikir yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam sambil menjaga ibadah-ibadah yang lainnya, insyaallah Anda, keluarga Anda akan diselamatkan dari gangguan jin dan setan. Wallahu a'lam. Nah,
jazakumullah khairan katsiran atas jawabannya Ustaz, dan kita akan sampaikan pertanyaan berikutnya dari pendengar Radio Bas yang ada di Jepara. Ini ada Abu Ayis yang menanyakan tentang bagaimana kalau istri ini lebih senang ketika diajak ke tempat-tempat hiburan dibandingkan ke tempat-tempat pengajian. Sementara saya termasuk orang yang diharapkan di kampung tersebut memberikan tauladan kepada masyarakat, karena termasuk menjadi orang yang dituakan di kampung kami. Bagaimana menasihati istri agar bisa sama-sama menuju mawadah sakinah yang diharapkan? Tabadal Ustaz.
Ya, bagaimana kalau istri lebih suka dibawa ke tempat hiburan daripada ke tempat pengajian? Gitu toh Bu? Ibu, gitu toh Bu? Ibu kok diam aja Bu? Lebih suka diajak ke pasar malam apa ke pengajian Bu? Wah, yang benar Bu. Jadi gini ya, yang namanya hiburan itu kan ada yang halal, ada yang haram, ya. Yang namanya hiburan itu ada yang halal, ada yang haram. Jadi kalau misalnya suka dibawa ke tempat hiburan yang halal, ya enggak apa-apa. Contohnya apa Ustaz, hiburan yang halal? Contohnya ke sawah. Contohnya kemana? Ke sawah, ngelihat hijau-hijauan apa? Ngelihat hijau-hijauan sawah. Atau pergi ya ke tempat wisata, enggak apa-apa lah. Tempat wisata yang di situ tidak banyak unsur-unsur maksiatnya, ya. Jadi yang namanya hiburan itu diperbolehkan. Atau sekali-kali diajak makan kemana, ke restoran kalau punya duit. Kalau nggak punya duit ya ke warteg aja, ya, makan di luar itu nggak apa-apa. Atau diajak berkunjung ke rumah saudara, ya. Jadi kalau hiburan itu hiburan yang halal ya nggak apa-apa. Kalau hiburannya hiburan yang haram, nah itu yang nggak boleh, ya, diajak nonton bioskop padanya, atau diajak nonton ebek padanya. Nah kalau kayak gitu, atau nonton konser, ya, konser dangdut misalnya, ya kalau kayak gitu ya nggak layak, ya. Maka bagaimana cara menyadarkan istri? Cara menyadarkan istri tentunya seorang suami yang ditokohkan bisa memberikan wejangan kepada orang lain. Kenapa tidak bisa memberikan wejangan kepada istri sendiri? Nah, disinilah letak koreksi, ya, letak koreksi buat kita atau mereka atau orang-orang yang ditokohkan atau diustadkan di masyarakatnya. Berarti kita tanggung jawabnya lebih besar. Kita beri masukan kepada istri tentang beban atau amanah yang sedang dipikul, ya, bahwa orang kalau dijadikan panutan itu nanti perbuatan jeleknya itu dosanya akan berlipat-lipat. Jadi dosa yang dilakukan oleh manusia biasa dengan dosa yang dilakukan oleh seorang panutan atau tokoh, walaupun mungkin dosanya sama, akan tetap, walaupun mungkin perbuatan maksiatnya sama, akan tetapi bisa jadi dosanya lebih besar manakala dilakukan oleh si panutan tersebut. Kenapa? Karena panutan itu akan dicontoh. Panutan itu akan dicontoh oleh masyarakat. Sehingga nanti dosanya itu efeknya bukan cuma untuk dia pribadi, tapi efeknya untuk begitu banyak masyarakat. Nah ini panjenengan sadarkan kepada istri jenengan. Bu, kita ini dijadikan panutan di masyarakat. Kalau kita melakukan kejelekan, nanti kita akan dicontoh sama masyarakat. Kalau yang kita berikan contoh, contoh yang kita berikan itu yang jelek, nanti masyarakat ikut melakukan yang jelek itu. Dosa kita akan berlipat-lipat. Sampaikan itu kepada siapa? Kepada istri. Kemudian juga istri disadarkan, ya, tentang pahala menghadiri majelis taklim, ya. Dan juga perlu dibawa kepada majelis taklim yang mungkin mudah dicerna. Ya, kadang-kadang dibawa ke majelis taklim ibunya enggak suka karena di situ enggak mudeng, ya, enggak paham apa yang disampaikan. Ya mungkin itu kendalanya. Maka berusaha dibawa ke majelis taklim yang mudah dicerna pembahasannya, ya. Ini yang bisa dilakukan sambil didoakan, membaca doa yang diajarkan di dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antaranya lah Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kami berharap kepada Allah, kami mohon semoga istri bapak dan juga kita semuanya senantiasa dikaruniai rasa cinta kepada majelis taklim. Allahumma amin. Silakan.
Baik, Ustaz. Terima kasih atas jawaban-jawaban yang diberikan. Untuk pertanyaan dua berikutnya, kami beri kesempatan untuk Radio Muslim Jogja. Silakan.
Ya.
Dan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada Radio Muslim Yogyakarta. Maupun untuk pertanyaan yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustaz. Pertanyaan dari hamba Allah di bumi Allah juga. Pertanyaannya adalah, maaf apabila di luar tema, ketika akan mengadakan acara walimah nikah, calon mertua ingin mengadakan acara musik. Kemudian saya berdoa agar calon mertua mendapat hidayah dan taufik agar tidak jadi mengadakan acara musik. Kemudian setelah berusaha meminta agar tidak perlu diadakan musik secara pelan-pelan, mertua mau untuk meniadakan acara musik tersebut, tapi dengan terpaksa dan terlihat ngambek. Bagaimana sikap saya kepada mertua untuk mencarikan suasana? Mohon nasihatnya. Jazakallahu khair. Tafadhol Ustaz untuk jawabannya.
Caranya Anda berikan apa yang diinginkan oleh mertua, kesukaannya apa. Nah, setiap manusia itu punya kesukaan. Ya, hobinya apa ini? Misalnya orang tua ini hobinya kuliner soto misalnya. Wah, carikan soto yang belum pernah dimakan sama mertua. Soto itu kan macam-macam kan? Ada soto apa, Bu? Soto Bancar nggih. Ada soto Bancar, ada soto Kriyek, ada soto Kudus, ada soto Betawinya. Nah, misalnya mertua ini dia sukanya kuliner soto, ya, dicarikan kira-kira soto apa yang belum pernah dinikmati sama mertua. Atau misalnya mertua ini sukanya koleksi batik misalnya. Nah, batik apa yang belum dipunyai oleh mertua, ya, carikan batik yang belum dipunyai, ya. Jadi intinya Anda itu berusaha untuk menarik hatinya mertua dengan pemberian-pemberian yang disukai oleh mertua, dan itu bukan sesuatu yang menyelisih syariat. Kemudian yang kedua adalah memperbaiki tutur kata dan sikap kepada orang tua, kepada mertua, ya. Jadi berusaha untuk bertutur kata yang lembut. Kalau dinasehati sama mereka didengarkan, ya. Kalau mereka memberi masukan dihargai, ucapkan terima kasih, ya. Ucapan-ucapan yang santun, yang sopan. Dengan seperti itu insya Allah hatinya akan luluh. Yang ketiga adalah terus saja didoakan supaya semuanya mendapatkan hidayah dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Silakan.
Baik Ustaz, untuk pertanyaan selanjutnya dari pendengar Radio Muslim, yakni Assalamualaikum Ustaz. Ustaz, bagaimana hukumnya apabila kita menghafalkan hadis kemudian memakai irama sebagaimana kita menghafalkan Al-Quran? Apakah hal tersebut diperbolehkan? Silakan Ustaz untuk jawabannya.
Apa? Ulangi coba.
Bagaimana hukumnya apabila kita menghafalkan hadis kemudian memakai irama sebagaimana kita menghafalkan Al-Quran?
Ya, setahu kami yang namanya tajwid, ya, yang namanya tajwid, tartil itu hanya diberlakukan kepada Al-Quran. Maksudnya kalau membaca hadis itu nggak perlu pakai tajwid, ya. Kecuali kalau itu hanya sekedar untuk memudahkan, ya semoga tidak apa-apa. Tapi ya lebih baik memang dihindari karena irama-irama seperti itu memang lebih identik untuk dibacakan atau digunakan untuk membaca Al-Quran. Ya, lebih baik dihindari kalau memang terpaksa sekali. Tapi insya Allah bisa lah, ya, seorang itu bisa menghafalkan tanpa kayak irama Al-Quran, panjang pendeknya atau gunahnya atau seterusnya atau tartilnya. Karena setahu kami tartil membaca Al-Quran, membaca dengan cara yang tajwid yang benar, itu Allah perintahkan untuk kita gunakan saat membaca Al-Quran. Kata Allah, waratilil Qur'ana tartila. bacalah Al-Quran dengan tartil, ya, dengan tajwid, dengan benar, sesuai dengan kaidahnya. Itu setahu kami Allah perintahkan cara itu untuk membaca Al-Quran. Kalau yang lainnya kami belum tahu. Ya, masih ada.
Iya, Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Ada pertanyaan terakhir, Ustaz, dari Radio Insani. Masih ada waktu, Ustaz?
Silakan.
Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ana mau bertanya, kalau ada orang yang bilang kamu lulusan pondok harusnya kamu lebih bijak, apakah kata-kata seperti itu tidak termasuk sombong? Karena orang yang dikatain itu juga merasa dihina, Ustaz.
Kamu kalau lulusan pesantren seharusnya apa?
Lebih bijak.
Lebih bijak? Ya enggak lah, ya bener lah. Yang namanya orang lulusan pesantren sudah belajar, mestinya dia lebih bijak daripada yang tidak belajar. Ya, jadi itu bukan sombong, itu bahkan nasihat. Itulah nasihat buat mereka yang sudah berilmu. Yang orang sudah pesantren kan, yang namanya santri itu kan biasanya ilmunya lebih beberapa tingkat lebih tinggi dibandingkan yang lainnya. Kalau orang ilmunya lebih tinggi, seharusnya perilakunya lebih bijak daripada yang lainnya. Ya, maka itu saya pikir bukan termasuk kesombongan, bahkan itu termasuk nasihat menasihati di dalam kebaikan. Wallahu taala a'la wa alam. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kurangnya. Kita tutup dengan baca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.